жазуларда Иса Масихтың патша екені хаққында көп айтылады. Бұл хар тәріпліме туыры тәріпленгенінің белгісі. Ол бірінші рет жер жүзіне келгенде оны патша деп жариялады. Иса патша Хир дәуірінде Яхудияның Байтлахым қаласында тулғаннан кейін шығыстан Құддысқа жұлдыз зерттеушілер келді. Олар яхудилардың патшасы болып туылған бала қай жерде деп сұрады. Шомылдырушы Яхия уаз айтты баслағанында Құдайдың патшалығы жақын екенін жариялады. Иеміз Иса Масихта тап сол хабарды алып келді. Өзінің жер жүзіндегі қызметі жұмақлануынан бір аз уақыт алдын, ескі келісімдегі пайғамбаршылықлар орынлары үшін Иса Масих өзінің патша екенлігі хаққында жариялады. Матта кітапында осындай аятты көруіміз мүмкін. Бұл пайғамбар арқалы мына сөздердің орынлануы үшін болды. Сион қызына айтыңлар, «Міне, сенің патшаң жас ешекке мініп, кіші пейлік пенен саған киятыр». Израил халқы оннан жүз бұрды, қам ол яхудилердің патшасы сипатында атанақ ағашқа шегеленді. Оннан жүз бұра тұғынлығын алдыннан біліп тұрып, бұтқа табынушылар да кіре ала тұғын ибадатқаны құруы ниеті хаққында жариялады. Солай етіп, жаңа табиетке ие адамлар арасында грек хам яхуди, сүннетлі хам сүннетсіз, варвар хам скиф, құл хам азат адам болып бөлінуі жоқ. Ал ең ахаметлісі ісінеушілерде жасай тұғын Масих ғана бар. Бұл сөзлерді 3-ші бап, 11-ші аятта оқуымыз мүмкін. Өз жеріне келді, бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Бірақ ол өзін қабыл еткенлерге, атына сенгенлердің хәммесіне Құдайдың балалары болу құқын берді. Юхан 1-ші бап, 11-ші, 12-ші аятлар. Масихті мұқаддес кітапта ибадатхананың патшасы деп атамайды. Оны бас деп атайды. Оның өзіне тиісті болғанлар үстінен толық билігі бар екенлігін анық. Ол оған бойсынуы керек болған Құдай. Бүткіл барлықты оның аяқлары астына қойды. Оны хамма нәрседен жоқары қойып, ісенушілер жәмиетінің басы қылды. Ісенушілер жәмиеті Масихтің денесі болғаны үшін толықлыққа ие. Себебі Масих бүткіл барлықты толықлығы менен толтырып тұрады. Тек Масихтің душпанлары ғана оған хақиқаттан тиісті болған билікті тан алмайды. Ол хаққында мәтелді айтылған, бірақ оған қарасылы пухаралар оны жек көретұғын еді. Сонлықтан оның ізінен уәкілдер жіберіп, оның бізлердің үстімізден патша болуын қалемейміз деп айтып қалыпты. Лука 19-ші бап 14-ші аят. Масих өз патшалығын орнату үшін және жер жүзіне қайтып келеді. Ескі келісім хам жаңа келісімнің пайғамбаршылықтарында айтылған. Құдайдың мақсаты де сондай. Иеміз бүткіл жер жүзінің патшасы болады. Сол күні иеміз хам оның аты да жалғыз болады. Оның патшалығы уақытында бүткіл дүниеде хақлық, тынышлық болады. Қасқыр менен қозы бірге отлайды. Арсылан өгізге ұсап пішен жейді. Жыланға көк шөп азық болады. Олар менің мұқаддес тауымды ешқандай зиян келтірмейді. Масихтың мың жылық патшалық дәуірінде хамма оны патшалардың патшасы, хакімлердің хакімі деп тан алады.